Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 31 Δεκάτου 2011.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρά και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός σου μεγαθύνει και ζωή σου πληγώ της αληθείας και εσκήνωση σου ενεμήν. Και καθάρισου μας από άσχες και λίδες και σώσου μεγαθύντας ψυχάσιμα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στην έννοια της σχέσης και είπαμε πως αυτό ορίζει και την πνευματική ζωή. Είτε αυτή η σχέση αφορά τον Θεό είτε τον πλησίον μας. Αλλά πολλές φορές ο καθένας έχει μια διαφορετική έννοια μέσα του για το θέμα της σχέσης. Και πολλές φορές αυτό που εννοούμε σχέση τελικά είναι μη σχέση. Και αυτό που εννοούμε κοινωνία μπορεί να είναι ακοινωνισία. Ένα στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει είναι να καταλάβουμε πως η βάση της σχέσης με τον άλλον είναι η σχέση με τον εαυτό μας. Πολλές φορές μιλούμε για τη σχέση και την εξαντλούμε μόνο σε σχέση με κάποιον άλλον. Αλλά είναι αρχικό και θεμελιώδες για αυτήν την διαδικασία η σχέση με τον εαυτό μας. Με αυτή την έννοια έχουν και αξία το να προσπαθούμε να ξεριζώσουμε από μέσα μας τα πάθη που μας εμποδίζουν να ανοιχθούμε προς τον άλλο. Άρα σκεφτήκαμε ότι είναι σημαντικό να δούμε τη σχέση με τον εαυτό μας και κυρίως να αναφερθούμε σε αυτό που οι πατέρες μας ονομάζουν ακηδεία. Ακηδεία είναι κάτι που όλους μας αφορά. Μάλιστα ένας πατήρ λέει μια έκφραση που είναι πολύ χαρακτηριστική για αυτή την κατάσταση της ψυχής που λέγεται ακηδεία. Τούτον το χλιαρόν και νοθροπιόν εκφευξόμεθα πάθος. Να απομακρυνθούμε από αυτό το χλιαρό και νοθροπιόν πάθος. Δηλαδή η ακηδεία είναι μια κατάσταση χλιαρότητος, νοθρότητος, αδιαφορίας που κυριεύει την καρδιά μας και μας κάνει τελικά να είμαστε σαν πεθαμένοι, σαν νεκροί. Όταν ο άνθρωπος μέσα του δεν έχει ζωντάνια, δεν έχει πάθος, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει δροσιά, δηλαδή είναι ένα γερασμένο πνεύμα, μια κουρασμένη ψυχή. Μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα εξωτερικά και να είμαστε δημιουργικοί για τα πράγματα του κόσμου, αλλά η ψυχή μας να είναι καταβεβλημένη, να μην έχει όρεξη, να έχει χάσει την όρεξή της, να μην συγκινείται με τίποτα, να μην ενθουσιάζεται με τίποτα. Αυτό είναι θάνατος. Είναι μια κατάσταση που όλους μας καταλαμβάνει, λίγο ή περισσότερο. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση είναι αδύνατον ο άνθρωπος να φτιάξει σχέση πραγματική, ουσιαστική. Οι σχέσεις που δημιουργεί είναι σχέσεις διεξόδου, φυγής από αυτή του την πραγματικότητα. Άρα οι σχέσεις που δημιουργεί είναι ψευτικές, γιατί δεν είναι παρόν ο ίδιος, δεν είναι παρούσα η ουσία του ανθρώπου στη σχέση αυτή η ψυχή του, αλλά εκτός αυτού βρισκόμενος ο άνθρωπος Ψάχνει έναν τρόπο να ξεχαστεί. Ψάχνει έναν τρόπο να φύγει, να ξεχάσει την πραγματικότητά του. Δηλαδή παίρνει την δόση του. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε στο βάθος τι πραγματικά συμβαίνει, τι είναι η ακηδεία, πώς δημιουργείται, πώς πολεμείται και ποιες είναι οι συνεπίες της. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν μας αγγίζει, μας ενδιαφέρει όλους. Δεν υπάρχουν στιγμές που μάλλον, όχι στιγμές, αλλά η ζωή μας τέτοια είναι, που δεν μας κάνει κέφι να ζήσουμε. Δεν έχουμε κέφι. Οι δουλειές μας, η ξεκούρασή μας είναι τέτοιου είδους που δεν βρίσκουμε νόημα, που δεν βρίσκουμε ζωή. Ούτε η χαρά μας δίνει ζωή, ούτε η λύπη μας δίνει ζωή. Έχουμε μέσα μας, η καρδιά μας σαν να είναι τρύπια και διαρκώς αδειάζει. Είναι κενή. Δεν χαιρόμαστε τίποτα. Δεν έχουμε αίσθηση ζωής. Αυτό κάποιος μπορεί να το ονομάσει κατάθλιψη. Εύκολη η ταμπέλα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ βαθύ το πρόβλημα. Η εκδήλωση του ψυχολογικά μπορεί να ονομαστεί κατάθλιψη. Αλλά πνευματικά είναι η απουσία νοήματος. Η ανικανότητα της υπάρξεως μας τι να ζει. Να ζει το όντι πραγματικά, ουσιαστικά. Γιατί ζούμε και βιολογικά, αλλά πραγματικά έχουμε ζωή. Και σε αυτή λοιπόν την κατάσταση του κενού χρησιμοποιούμε πολλά άλοθη για να δικαιολογήσουμε την κατάστασή μας. Πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι πραγματικό γεγονός η οικονομική κρίση. Είναι ασφαλώς. Αλλά όλο μας το πρόβλημα αυτό είναι ή χρησιμοποιούμε αυτή την αφορμή για να εκτονώσουμε όλη την εσωτερική μας αποτυχία ή κατάντια. Ασφαλώς είναι πρόβλημα μια διαπροσωπική σχέση. Η σχέση μου, η συζυγία μου, ή οποιαδήποτε μορφής. Αλλά αυτό είναι όλο το μαράζι μου. Αυτός είναι όλος ο καημός μου. Δεν έχω σύντροφο ή αυτός που έχω με παιδεύει. Η όλη μου την αποτυχία, την εσωτερική, όλη μου τη δυσκολία με τον εαυτό μου, όλη την απουσία νοήματος προσπαθώ να τη δικαιολογήσω στο γεγονός ότι δεν είμαι καλά με τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου ή δεν έχω σύντροφο. Ή έχω το συγκεκριμένο πρόβλημα με το παιδί μου. Αν όμως όλα λυθούν και τακτοποιηθούν, τότε ο άνθρωπος ζει κάτι πολύ άσχημο. Του πάνε όλα καλά και δεν το αντέχει. Γιατί άλλο είναι το πρόβλημά μας. Όταν δεν μας πηγαίνουν καλά τα πράγματα, έχουμε ένα κίνητρο να ζήσουμε, να λύσουμε το πρόβλημα. Αν λυθεί το πρόβλημα, τι κάνουμε. Και έτσι όταν κανείς έχει μια θλίψη να μπορεί να σου λέει έχω ένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα που τον απασχολεί και πρέπει να το λύσει. Και μόλις το λύσει. Και αν μπορείς να το λύσει, καταρχήν ψέγει τον εαυτό ότι τον εκτείρει τον εαυτό ότι η ζωή δεν του πάει καλά. Αλλά μόλις λυθεί αυτό το πρόβλημα, μόλις τακτοποιηθεί και τώρα τι κάνουμε, πώς γεμίζει η ζωή μας. Πολύ απλά. Δουλεύω. Έχω ένα πρόγραμμα καθημερινό. Δουλεύω 8 ώρες ή απασχολούμαι και άλλες ώρες. Κουράζομαι. Πρέπει, παιδί μου, λίγο να πάω σπίτι να ξεκουραστώ. Πολύ ωραία, ξεκουράστηκα. Παίρνω και μια εβδομάδα άδεια, 10 μέρες άδεια. Δεν μπορώ να τις διαχειριστώ. Θα πάω μια εκδρομούλα, θα βγω έξω, παρέξω. Εντάξει, βρίσκω πράγματα να κάνω. Θα κοιμηθώ 10 ώρες να ξεκουραστώ. Μετά όμως νιώθω μέσα μου ένα άδειασμα. Και αυτό είναι πολύ πιο βασανιστικό. Και λέω άντε να πάω δουλειά γιατί κουράστηκα να κάθομαι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που έχουμε. Που δείχνει ότι χάσαμε τη δροσιά από μέσα μας, την αίσθηση της ζωής. Ακόμα και η έννοια του παραδείσου, επειδή την εννοούμε, που είναι η σχέση μας τελικά με τον Θεό, η πνευματική ζωή, ακόμη και αυτή η έννοια της πνευματικής ζωής, η βίωση της χάριτος, επειδή την αντιλαμβανόμαστε μόνο διανοητικά, χωρίς να συμμετέχει το βίωμά μας, αυτή η ορολογία. Και αυτή είναι η μας κουράζει. Κουραζόμαστε να ακούσουμε για τη χάρη του Θεού. Γιατί μέσα μας είναι απλώς κουβέντες. Δεν έχουν πραγματικό περιεχόμενο για μας, γιατί το πραγματικό τους περιεχόμενο δεν το βρίσκουν γιατί αναλύσαμε και εξηγήσαμε διανοητικά τι είναι κάτι, αλλά αν έχει γίνει πραγματικό βίωμα για μένα αυτό το γεγονός. Και τότε εννοώ την πραγματική διάσταση της χάρη του και της ζωής. Και αυτό θεωρούμε πως είναι το πιο δύσκολο σημείο στην πνευματική ζωή. Δηλαδή η αδυναμία του βιώματος ή η προσβολή του βιώματος, γιατί μπορεί να θεωρούμε ότι έχουμε βίωμα, τελικά είναι κάτι λάθος. Να είναι απλώς προβολές του δικού μας εγωισμού, του δικού μας θελήματος, του δικού μας επιθυμιών. Αυτό λοιπόν που ορίζεται ως πραγματικό βίωμα είναι όταν νιώθουμε ότι όντως υπάρχουμε. Ότι ζούμε όντως και δεν νιώθουμε κουρασμένοι. Και ότι αυτό που ζούμε δεν είναι απομονωμένο, αλλά είναι ενωμένο με το όλον, με την αιωνιότητα. Η στιγμή που ζούμε είναι ταυτόχρονα και μια εμπειρία της αιωνιότητος. Είναι μια τέτοια γεύση. Ενώ η στιγμή που ζούμε, αν είναι απλώς ζούμε στιγμή, αυτό που λέει ο άνθρωπος, η ζωή είναι να ζεις κάποιες στιγμές, είναι μια νοησία. Οι στιγμές αποκτούν περιεχόμενο, όχι γιατί μπορεί να γίνει κάτι συγκλονιστικό και μας μένει σαν ανάμνηση, αλλά αυτό που ζούμε αντέχει εάν συνδέεται με το αιώνιο, με την αιωνιότητα. Οποιοςδήποτε λόγος μας, οποιαδήποτε πράξη μας, οποιαδήποτε σχέση μας δεν μπορεί να αντέξει ή δεν μπορεί να καταξιωθεί στο γεγονός του αιώνιου, της αιωνιότητας, είναι ένα νεκρό γεγονός. Είναι μια άκυρη και άκυρη εμπειρία. Άρα δεν είναι απλώς ότι ζούμε για κάποιες στιγμές. Εάν ζούμε για κάποιες στιγμές σημαίνει ζούμε για το θάνατο. Είμαστε νεκροί. Ζούμε για τη ζωή. Και ζωή είναι αυτή η αίσθηση ακριβώς της εμπειρίας της αιωνιότητος που είναι το πρόσωπο. Η πραγματική σχέση με το πρόσωπο. Για να το πούμε έτσι κάπως ψυχολογικά να το καταλάβουμε. Έχουμε μία σχέση, μία φιλική σχέση, οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Εάν τη ζούμε επιφανειακά, τη ζούμε ξόφαλτσα και δεν εμβαθύναμε σε αυτή τη σχέση, απλώς εξυπηρούνται κάποιες ανάγκες, τότε δεν αισθανθήκαμε ότι ζήσαμε κάτι με έναν άνθρωπο. Αν όμως είχε άλλο βάθος, είχε κάποιες αληθινές στιγμές με την έννοια της εντιμότητας, της καθαρότητας, βγήκαμε από τον εαυτό μας, ενδιαφερθήκαμε για, πραγματικά για τον άλλον, είπαμε ουσιαστικά πράγματα και ακούσαμε ουσιαστικά πράγματα που επικοινώνησε το πνεύμα μας και η ψυχή μας, τότε νιώθουμε ότι αυτό το ζήσαμε, ότι δεν χάθηκε παρόλο που τελείωσε, γιατί είχε μια αλήθεια. Έτσι λοιπόν είναι και η αίσθηση αυτού που λέμε ότι όντως έχουμε, ζούμε την ζωή. Αυτή είναι η έννοια της πραγματικής βίωσης. Το αντίθετο αυτού είναι αυτή η ακηδεία. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο τι λένε οι πατέρες μας. Πώς θα τοποθετούν. Και γιατί λένε οι πατέρες μας. Όχι γιατί αυτοί μπορεί να είναι σπουδαίοι, μορφωμένοι επιστήμονες και μας λένε κάποια πράγματα. Τα έζησαν στην πράξη. Δεν λέει ψέματα, δεν λέει παραμύθια, αυτά τα έζησαν. Λέει λοιπόν, το ιδιαίτερο της ακηδείας ποιο είναι? Καταλαμβάνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής και τα φώτα τα ελαττώσαμε για λόγω οικονομίας αλλά και για να κοιμούνται μερικοί που νιστάζουν. Αλλά δεν βλέπω εμείς που γεράσαμε. Λοιπόν, καταλαμβάνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινητοποιεί σχεδόν όλα τα πάθη και επομένως σημαίνει τον θάνατο όλων των αρετών. Όταν υπάρχει ένα πάθος, είναι κάτι συγκεκριμένο. Αφορά ένα μέρος του πνεύματός μας. Η ακηδεία καταλαμβάνει όλη την ψυχή. Καταλαμβάνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής, δηλαδή απονευρώνει την θέλησή μας, την δύναμή μας, το πάθος μας, την όρεξή μας. Μας αδυνατίζει πλήρως και δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε τίποτα. Επίσης, ας το αφήσουμε αυτό, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Τα μεν λοιπά πάθη, μία τινή αρετή καταργείται καθέκαστον, ακηδεία δε περιεκτικός θάνατος». Λέει, σε κάθε πάθος, κάθε πάθος μάλλον το πολεμάς με μια αρετή. Ας πούμε την φιλαργυρία με την ελεημοσύνη. Δηλαδή κάθε πάθος έχει και το αντίστοιχο φάρμακο που είναι μια αρετή. Η ακηδία όμως λέει είναι πυρεκτική θανάτου. Είναι πραγματικός θάνατος που καταλαμβάνει όλη την ψυχή. Που περιέχει όλα τα κακά και περισφύγγει λέει την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο λέει η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα που έχει η ακηδία απαιτεί μια πολύπλευρη θεραπευτική αντιμετώπιση. Και θα δούμε αργότερα ποια είναι αυτή η θεραπευτική αντιμετώπιση. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασσιανός, όποιος επιθυμεί να διεξάγει σύμφωνα με τους κανόνες τον αγώνα της τελειώσεως, οφείλει να μάχεται σε όλα τα μέτωπα το καταστροφικό του το πνεύμα της ακηδείας. Είναι αυτό το πνεύμα που καταλαμβάνει τον άνθρωπο, μας νεκρώνει εσωτερικά, μας αδυνατίζει και μας εξαντλεί. Είναι κάτι παρόμοιο με την απόγνωση. Η θεραπευτική συνεπάγεται ότι η νόσος έχει εκδηλώσει τα συμπτώματά της. Για να προχωρήσουμε στην θεραπεία πρέπει να δούμε τα συμπτώματα της νόσου. Να διαγνωστεί το πρόβλημα. Γιατί λέει το πάθος αυτό εμφανίζει το χαρακτηριστικό της απουσίας των αιτιών. Δηλαδή δεν έχει κάτι συγκεκριμένο για να γίνει αντιληπτό εύκολα. Οι κύριες δράσεις τους λέει, η κύρια δράση του είναι ότι τυφλώνει το νου και οδηγεί το σύνολο της ψυχής σε ζόφο. Τι ωραία λέξη. Τυφλώνει λέει το νου, δεν βλέπει ο άνθρωπος, δεν διακρίνει, δεν μπορεί να ξεχωρίζει, δεν βλέπει. Όταν ο νους τυφλώνεται τι σημαίνει? Δεν ξεχωρίζω που είναι η ζωή και που είναι ο θάνατος, που είναι το καλό και που είναι το κακό, που είναι η αρετή και που είναι και το πάθος. Και αυτό λέει οδηγεί την ψυχή σε ένα ζόφο, σε ένα σκοτάδι. Ζει η ψυχή ένα σκοτάδι. Χάνει την εσωτερική ελευθερία. Χάνει τον εσωτερικό φωτισμό. Σκοτίζεται ο νους, συγχύζεται και η ψυχή. Και σε αυτή τη διαδικασία, όπου ο άνθρωπος δεν έχει την εσωτερική διάκριση και ζωντάνια, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει στην πράξη, την καθημερινή, στις σχέσεις του. Πού είναι ο εγωισμός και πού είναι η ταπείνωση. Πού είναι το γυνάτι και πού είναι ο οριοθέτης των πραγμάτων. Πού είναι η φιλαργυρία και πού είναι η καθημερινή ανάγκη επιβίωσης του ανθρώπου. Πού είναι το όριο της πολυπραγμοσύνης με την τεμπελιά. Χάνει ο άνθρωπος δηλαδή το προσωπικό του μέτρο ζωής. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει πού είναι η απελπισία και πού είναι η ραθυμία. Δεν μπορεί να δώσει κατεύθυνση στη ζωή του. Είναι σε σύγχυση ο άνθρωπος. Γιατί μέσα του δεν έχει μια κατεύθυνση, δεν έχει μια αναφορά, δεν έχει μια πηξίδα ζωής. Έτσι μπερδεύεται. Με αυτόν τον τρόπο πώς μπορεί να αγαπήσεις έναν άνθρωπο? Σε ποια βάση? Πώς να συνεννοηθείς με κάποιον άνθρωπο? Πώς να επικοινωνήσεις με κάποιον άνθρωπο? Με ποια δεδομένα? Με ποια κατεύθυνση? Με ποιες αρχές? Είσαι σε σύγχυση. Αφού ο ίδιος δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο πρέπει να εργάζεσαι και πόσο να ξεκουράζεσαι. Πόσο να διαβάζεις και πόσο να γλεντάς. Πόσο να τρως και πόσο να νηστεύεις. Δεν βρίσκει το δικό σου μέτρο. Δεν ξέρεις γιατί ζεις. Δεν ξέρεις πόσα χρήματα να έχεις και πόσα να ξοδεύεις για παράδειγμα. Με αυτό το πλαίσιο λοιπόν πώς μπορείς να δώσεις ένα στίγμα ζωής σε έναν άνθρωπο και να συνυπάρχεις μαζί του. Σε ποια βάση? Ποιο είναι το πάθος τελικά και ποιο είναι το αναγκαίο? Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός εσωτερικού σκοτασμού που προέρχεται από τη τύφλωση του νου, γιατί λείπει μέσα μας ο φωτισμός του Θεού. Γιατί βρισκόμαστε σε κατάσταση ακηδείας. Γι' αυτό ο Άγιος Κασσιανός γράφει ότι όποιος θέλει να αγωνιστεί εναντίον του οφείλει να διακατέχεται από την επιθυμία να ξεριζώσει την κρυφή αυτή αρρώστια από την ψυχή του. Λέγεται κρυφή για ποιο λόγο? Αν κλέψω, ξέρω έκλειψα. Αν πορνεύσω, ξέρω πόρνευσα. Αν κατακρίνω, ξέρω κατέκρινα. Αν έχω ακηδεία, δεν φαίνεται. Δεν μπορώ να το διακρίνω. Και αυτό όμως μου κλέβει όλο τη δύναμη την εσωτερική και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άρα είναι πολύ σημαντικό κατά πρώτον να υπάρχει επιθυμία να ξεριζωθεί αυτή η κατάσταση. Να δούμε όμως για να ξεριζωθεί αυτή η κατάσταση πώς εκδηλώνεται. Πώς εκδηλώνεται πρακτικά αυτό για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, να το προσεγγίσουμε. Αλλά αν κάποιος είναι ερημίτης, εμείς δεν είμαστε ερημίτες, αλλά κατά αναλογία ισχύει και στη δική μας ζωή. Ανάλογα με τον τρόπο που ζει ο καθένας και τις υποχρεώσεις που έχει. Λοιπόν, στον ερημίτη τι συμβαίνει. Το πάθος χαρακτηρίζεται κατά ένα μέρος από την ανάγκη να εγκαταλείψει το κελί του, τον χώρο του, το ταμείο του, το σπίτι του και να μετακινείται και να έρθει σε επαφή με κάποιον άλλον. Να το πρώτο σύμπτωμα της ακιδείας. Δεν μπορώ να κάτσω στο σπίτι μου. Θέλω οπωσδήποτε να βγω έξω να συνδεθώ με κάποιον. Γιατί δεν νιώθω καλά. Και νομίζω ότι μου φταίει ότι είμαι κοινωνικός. Και δεν μπορώ να περιορίζομαι, βρε παιδί μου. Και εξάλλου δεν λέει η Εκκλησία, η Ορθοδοξία μας, δεν είναι σχέση. Δεν στη διακρισία. Αλλά τι είδους σχέση. Και σε ποια ποσότητα. Και σε ποια ποιότητα. Όταν λοιπόν δεν είμαι καλά, βρίσκω τον τρόπο. Και ο ερημίτης και ο πολίτης που ζει μέσα στην πόλη να φεύγει διαρκώς από το σπίτι του και να μετακινείται. Πρέπει λοιπόν κατά πρώτο να αναγνωρίσει ότι οι δικαιολογίες που ο άνθρωπος προβάλλει για να τεκμηριώσει αυτή την ανάγκη αποτελούν απλώς φθηνές προφάσεις που υπαγορεύονται από το ίδιο το πάθος. Εγώ έχω το πάθος, δεν μπορώ να κάτσω στα αυγά μου και λέω, α, έχω μεγάλη συνάντηση. Θα μαζευτούμε 10 άνθρωποι και θα φιλοσοφήσουμε. Θα λύσουμε το πρόβλημα των σχέσεων. Το οικονομικό πρόβλημα, το κοινωνικό πρόβλημα, το ψυχολογικό πρόβλημα, το πρόβλημα της Εκκλησίας, το πρόβλημα της θεολογίας, το πρόβλημα των πατέρων. Αναλύει ο καθένας οτιδήποτε και δεν χάσαμε τον Κύριο μας, είπαμε σπουδαία πράγματα. Τι σπουδαίο να κάνεις και να λύσεις, έχεις μια φοβερή κατάντια, δεν πρέπει να κάτσεις τα αυγά σου λίγο. Και να καταλάβεις μέσα σου τι γίνεται. Και βρίσκεις με πρόσχημα του σημαντικού πράγματος που θα πει, που στην ουσία είναι πνευματικές καινολογίες. Γιατί τι πνευματικό να πεις αν δεν έζησες κάτι. Να πεις αυτό που διάβασες. Αυτό που ανέλησε με το μυαλό σου είναι καινολογίες και ιερές φλιαρίες. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να μιλήσει κάτι πρέπει να έχει μια σταθερή βάση μέσα του. Ότι νιώθει ότι υπάρχει. Ότι η καρδιά του είναι γεμάτη. Υπάρχω όχι γιατί είμαι άγιος, γιατί με καταξιώνει ο Θεός να υπάρχω και με καταξιώνει γιατί τον είδα και με είδε και μου είπε είμαι παρόν στη ζωή σου. Όπως κάποιος βρίσκει έναν σύντροφο και είναι ερωτευμένος και τότε νιώθει ότι υπάρχει, έτσι κι αν ο Θεός έρθει πραγματικά στη ζωή μας, τότε τι λέμε, τι συμβρίσκουμε, τι είναι σωτηρία, ότι υφιστάμεθα, υπάρχουμε. Όταν υπάρχεις και μόνο που είσαι δίπλα από έναν άνθρωπο που μεταδίδει ζωή. Αν δεν συμβαίνει αυτό, όλα τα άλλα είναι άλωθη, είναι υποκατάστατα αυτού του κενού και βρίσκουμε το πρόσχημα της πνευματικής φλιαρίας για να βγάλουμε το πόρισμα, ο καθένας με τη δική του ξυπνάδα, τη θεολογική ξυπνάδα που θα πουλήσει, για να λύσει το πρόβλημα όλων των άλλων πλην του εαυτού του. Άρα βρίσκει ο άνθρωπος προφάσεις τέτοιου είδους για να, που στην ουσία υπαγορεύεται από το ίδιο το πάθος. Όταν το πάθος εμφανίζεται, λέει, υπό τη μορφή αυτή, οι πατέρες πραγματικά ομόφωνα παραγγέλουν να παλέψουμε ώστε να το αντισταθούμε. Αγωνιζόμενοι σε πρώτη φάση πια, τι αγώνα να κάνουμε, να μην εγκαταλείψουμε τον τόπο που βρισκόμαστε με κανένα απολύτως πρόσχημα. Βεβαίως τώρα ένας ερημίτης θα κάτσει εκεί, ένας που είναι στην πόλη, δεν είναι δυνατόν να μην καταλήφθω και στη δουλειά του. Θα χρειαστεί να βγει και έξω, αλλά θα νιώθει ότι έχει μια σταθερή βάση μέσα του, θα έχει αίσθηση ότι έχει ένα σταθερό χώρο που είναι η βάση του, που είναι η παλέστρα του. Είναι ο χώρος που τσακώνεται και παλεύει με τον Θεό και με τον εαυτό του. Χωρίς αυτή τη σταθερή βάση δεν έχει νόημα. Ο άνθρωπος τον πιάνει πανικός, τρελαίνεται, δαιμονίζεται, ψάχνει κάπου να καλύψει αυτό που θα του δώσει ο χώρος του. Ο καθένας οφείλει να έχει έναν χώρο που είναι ο χώρος του μαρτυρίου του και της μαρτυρίας του. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε έναν χώρο που είναι ο τόπος του μαρτυρίου μας, που θα κάτσουμε εκεί με τον εαυτό μας και θα τον βάλουμε, θα τον στριμώξουμε τον εαυτό μας, για να υπάρχει η μαρτυρία του Θεού. Εκεί αρχίζει ο άνθρωπος να τρέφεται, να παίρνει τροφή. Πώς πηγαίνεις στην ταβέρνα και τρως και λες «Γέμισε το στομάχι μου»? Εκεί ακριβώς είναι ο χώρος όπου ο άνθρωπος θα τραφεί, θα πάρει κάτι, θα πάρει πνευματική τροφή. Πώς νιώθεις ότι τρέφεις έτσι με κατά ανάλογο τρόπο, μέσα από την προσευχή, την αναφορά προς τον Θεό, παίρνεις κάτι, γεύεσαι κάτι? Αν δεν γεύεσαι τίποτα, αλίμονος, τι θα κάνεις τότε, πώς θα ζήσεις? Θα απαιτήσουμε να γευτούμε κάτι. Θα απαιτήσουμε να τραφούμε από κάτι. Θα στήσουμε στη γωνιά τον Θεό. Τον πιάσουμε από το λαιμό. Με δώσε κάτι. Θα απαιτήσουμε, βρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα αρχίσει λίγο η καρδιά να τρέφεται και να νιώθουμε εδώ είναι ο χώρος μας. Εδώ είναι που θα καταφύγουμε. Εδώ είναι θα κλάψουμε, εδώ θα κλαψουρευτούμε και θα τα βάλουμε τον Θεό, εδώ θα αναπαυτούμε, εδώ τέλος πάντων θα γεμίσουμε, για να έχουμε τη δύναμη να ζήσουμε στη συνέχεια μετά από αυτό. Όπως γίνεται σε Θεία Λειτουργία. Τι είναι Θεία Λειτουργία? Πάμε μια Κυριακή και παίρνουμε τη δύναμη για να ζήσουμε όλη τη βδομάδα. Πάμε, συναντούμε τον Χριστό, κινούμε τον Χριστό για να μας δώσει τη δύναμη να ζήσουμε μια βδομάδα. Μια άλλου είδους λειτουργία, ενώ άλλου είδους τράπεζα είναι το δωμάτιό μας, είναι το κελίο μας, είναι το ταμείο μας. Αν δεν το ερωτευτούμε αυτό το χώρο, αν δεν αγαπήσουμε τον τόπο μας και δεν θα συμβούμε αυτός ο τρόπος, ο τόπος μας τρέφει, είμαστε δυστυχέστατοι. Δεν είμαστε άνθρωποι τότε. Γιατί για τον απλούστατο λόγο, άνθρωπος γίνομαι όταν έχω προσωπική σχέση. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική προσωπική σχέση. Αυτό που μας ενδυναμώνει, μας ανοίγει τα μάτια, μας κάνει κοινωνικούς, είναι αυτή, η προϋπόθεση. Χωρίς αυτή η προϋπόθεση είμαστε νεκροί. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν ο καθένας δεν έχει μέσα του έναν χώρο στον οποίο να πάβεται και λειτουργεί η καρδιά του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως θέλει, ας προσεύχεται. Να βρει τον τρόπο που ο ίδιος βοηθιέται, που αναπαύεται, που ελευθερώνει. Δεν είναι ανάγκη να πει σε ένα λούκι, σε ένα τυπικό μέρος, σαν και καλά κάνει κάτι, σαν να κάνει αγκαρία. Υπάρχουν πολλές τεχνικές του έρωτα. Δεν είναι μόνο μία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο άνθρωπος θα βρει τον τρόπο που αναπαύεται ή θα τον αλλάσει τον τρόπο κάθε φορά. Λοιπόν, να μην εγκαταλείψουμε, λέει, τον τόπο μας. Και είπαμε, δεν είμαστε ασκητές, θα βγούμε και έξω. Αλλά με μέτρο όλα. Ποιο είναι το μέτρο? Στη στιγμή που νιώθουμε πρώτο ότι ο χώρος που είναι ο χώρος ζωής μας είναι αυτός ο χώρος και από πού πηγάζει οτιδήποτε άλλο. Και να μην είναι ασύμμετρη η φυγή μας, υπερβολική, όπου καλύπτουμε τα κενά μας και υποκαθιστούμε αυτό το χώρο μας. Ούδη, λέει άλλος πατήρ, κατά των γερών των πειρασμών καταλυμπάνει την κέλαν προφάσεις ευλόγους δήθεν πλατώμενη, αλένδον καθίστε και υπομένει και δέχεστε γενναίως τους επερχομένους άπαντας μεν, εξαιρέτως δε των ακηδίας δαίμοναν. Δηλαδή, να μην βρίσκουμε προφάσεις να φύγουμε και να κάτσουμε εκεί και να υπομένουμε γενναίως τους πειρασμούς. Να παλέψουμε εκεί με τον πειρασμό. Ιδιαίτερα της ακηδείας. Όταν έχω δηλαδή ακηδεία, νέκρωση εσωτερική, έχω δύο λύσεις, έτσι δεν είναι? Ή θα βγαίνω έξω να αρχίσω τα διασκεδάσεις, να ξεχαστώ τα καλαμπούρια και τελικά γίνει με ολόκληρο σε ένα καλαμπούρι. Ή και εκεί τι θα γίνει? Προς τιμή θα ξεχαστεί, μετά θα επανέλθει δρυμύτερη η ακηδεία. Δεν έχετε προσέξει όταν βγαίνετε έξω χωρίς προϋποθέσεις και πάνε για καλαμπούρι και πάνε καλά, μόλις πάτε είστε πτώμα και λες κατευθείαν ύπνο. Ούτε σταυρό μας μπορούμε να κάνουμε. Κουραζόμαστε. Κατευθείαν για ύπνο. Και άλλες φορές που υπάρχει μια ουσιαστική σχέση, έρχεσαι στο σπίτι σου και σου έρχεται να κάνεις δοξολογία και σε όρεξε να κάνεις και το απόδειπνο σου και τη μετάνοια σου και χίλια δυο. Αυτό είναι η ένδειξη τι έζησες. Πώς ήταν αληθινό αυτό που έζησες. Αλλιώς δες τι γίνεται. Πώς το πολεμάς αυτό? Πρώτα θα βρεις τον τρόπο να βρεις την εσωτερική σου ισορροπία, να παλέψεις με τον Θεό, να γευτεί η καρδιά σου κάτι και όταν θα βγεις θα σε βλέπουν οι φίλοι σου, οι αδελφοί σου, Θα λάμπει το πρόσωπό σου και θα αναπαύονται, θα νιώθουν ειρήνη κοντά σου. Τι είναι αυτό που λέμε, νιώθω ειρήνη σε κάποιους όλη ταραχή? Δεν είναι ότι εκπέμπει μαγικό το τρόπο μια αρνητική ενέργεια άλλος και μια θετική, τις αχλαμάρες αυτές. Λες και γεννήθηκε, δεν υπήρχε φεγγάρι. Αλλά τι γίνεται, αυτό που συμβαίνει όταν η καρδιά του ανθρώπου γλυκανθεί και υπάρχει χάρης και έχει, εκείνη προηγήθηκε η προσευχή του, ο αγώνας του να γλυκάνει, βγαίνει έξω και λάμπει. Και παράξενα, χωρίς να ξέρεις τι, νιώθεις ειρήνη κοντά σε έναν άνθρωπο. Νιώθεις ότι έχει μέσα τον άπαυση. Ενώ αλλιώς έχει μια ένταση, έχει μια γωνία. Θα γίνει το δημοψήφισμα ή δεν θα γίνει? Θα πάρουμε τη δόση ή δεν θα την πάρουμε? Θα μηθεί ο μισθός, μη θα αυξηθεί? Θα βρω γυναίκα ή θα βρω, δεν θα βρω? Θα βρω άντρα ή θα βρω άντρα? Μου μίλησε άσχημα, αλλά δεν μου μίλησε καλά. Δεν νιώθω καλά. Έχω κούραση αύριο. Έχω 8 ώρες δουλειά. Αύριο 10 ώρες δουλειά. Πώς θα ταχθούμε στα οικονομικά μου? Ζαλεί στο μυαλό μου. Πού θα πάμε απόψε να φάμε? Πού θα πάμε εκεί ή θα πάμε αλλού? Πού θα πάμε εκδρομή? Πόσες ώρες θα πάμε? Πόσες μέρες θα μείνουμε? Τι θα γίνει? Πόσο κατάνοησε το αυτοκίνητό μας? Όλα αυτά ζαλεί στο μυαλό μας. Και τελικά γεμίζει όλη η κατάσταση και είμαστε με μία ένταση. Και ταυτόχρονα με μία διάθεση σοφίας, γιατί τα λύσαμε όλα μέσα μας, να κρίνουμε πού είναι το καλό και πού είναι το κακό. Πού είναι τα χαλασμένα μυαλά και πού είναι τα υγιή μυαλά. Και έχουμε τέτοια ένταση που λέμε, μα τι είναι αυτό τώρα, τι έπαθε? Και του λες, έχει ένταση. Όχι, μια χαρά είμαι. Εσείς με βλέπετε έτσι. Μα η ειρήνη στην καρδιά βγαίνει, δεν είναι το να μην βγαίνει. Και δεν έχει ένταση κανείς γιατί είναι διάβολος. Έχει ένταση γιατί πολύ απλά χάθηκε από μέσα του η χάρη του Θεού. Χάθηκε προσευχή. Χάσαμε επαφή με τον Θεό. Τι θα μεταδώσεις σε αυτή την περίπτωση? Τι να επικοινωνήσεις? Αφού είσαι έτοιμος, έχεις κατεβάσει 10 επιχειρήματα για να κατατροπώσουμε όλο και αποδείξω ότι έχεις δίκιο. Η αγωνία μας είναι να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο και όλος μας αδίκησε. Δεν είναι να κοινωνήσουμε. Και συμβουλεύει ακόμα, εάν πνεύμα ακηδείας αναδίεπισε, οίκον σου μη αφήσει στο σπίτι σου και μη εκκλίνησε εν καιρό πάλι εποφελή. Λοιπόν, ένας τρόπος εκδήλωσης, επομένως της ακηδείας, είναι η φυγή. Είναι η εγκατάλειψη του τόπου μας. Ενώ ο τόπος μας είναι πολύ σημαντικό. Θα το επαναλάβουμε μια και τελευταία φορά, ακόμη μια τελευταία φορά. Η ένδειξη ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του περιεχόμενο, έχει ζωή και έχει κάποια ψήγματα πνευματικής εμπειρίας, είναι αν έχει αγαπήσει τον χώρο του. Όχι γιατί ωραίο έχει οροδωμάτιο, αλλά γιατί εκεί είναι ο χώρος της συνάντησης. Είναι ο χώρος που γεύεται, που εκφράζει την καρδιά του και ζητά την παρουσία και την αίσθηση του Θεού. Είναι εκεί που ελέγχει την καρδιά του. Εκεί που γίνεται όλη η διάγνωση, η ακτινογραφία του είναι του. Και όταν αγαπήσουμε το ταμείο μας και το αγαπούμε, όχι γιατί είναι ευάερον και βίλιον και υπερλούξ, είναι γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε μέσα από αυτή την εμπειρία ομορφαίνουμε και το χώρο μας. Μας κάνει κέφι να συμμαζέψω και το κρεβάτι μου και το γραφείο μου, να καθαρίσω, να φτιάξω τα τζάμια, να συμμαζέψω τα πάντα. Η αταξία λοιπόν του σπιτιού μας είναι και αποτέλεσμα ότι δεν χαιρόμαστε στον χώρο και δεν χαιρόμαστε γιατί λείπει από μέσα μας η χάρη του Θεού. Αν έχουμε χαρά, μας κάνει κέφι, όλα ομορφαίνουν και το ομορφαίνουμε και μετά στην πράξη. Παρακάτω, με ποιον άλλον τρόπο εκφράζεται η ακηδεία? Εκδηλώνεται και με τη μορφή κάποιας τάσης υπνηλίας. Χασμουριτά που δεν τελειώνουν, θα σκιστεί το στόμα μας. Είναι καλό και πάλι να τις αντισταθούμε, καταβάλλοντας προσπάθεια να μην παραδοθούμε στο λίθαργο ή στον ύπνο. Μια υπνηλία, ένας λίθαργος. Σε κάθε περίπτωση παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, η πείρα δείχνει ότι δεν ξεφεύγουμε από τον πειρασμό της ακηδείας τρεπόμενη σε φυγή, αλλά πρέπει να τον κατακινηκήσουμε με την αντίσταση. Λοιπόν, δεν γλιτώνουμε με την φυγή, αλλά με την αντίσταση. Η υπνηλία, ας πούμε, καταπολεμείται με την εγρήγορση. Όσο κοιμάσαι, κι άλλο παραπάνω θες να κοιμάσαι. Πρέπει να συνηθίσουμε τον εαυτό μας, με διάκριση ασφαλώς, να καταλάβουμε ποιες ώρες ύπνου μας φτάνουν. Άμα θέλετε, ας πούμε τον εαυτό μας να, να θέλει και 12 ώρες ύπνο. Όσο το να αδρανοποιείς τον εαυτό σου, τόσο κατά τις υπνηλίες πέφτει. Αν όμως ασκηθούμε, θα βρούμε το μέτρο μας. Τέτοιο μέτρο που να είμαστε σε γρήγορη όλη τη μέρα. Να έχουμε μια καλή ζωντάνια. Μια καλή διάθεση. Μια καλή όρεξη. Ούτε επίσης η πολλή έλλειψη ύπνου μας διαλύει. Μας φέρνει νεύρα. Πρέπει να κοιμάσαι τόσο ώστε να έχεις ισορροπία. Ο πολύς ύπνος σου φέρνει κακό και η έλλειψη ύπνου σου κάνει ζημία. Σε φέρνει εκνευρισμό, σου φέρνει ένταση. Η υποχώρηση στην ακηδεία θα αποτελούσε σε κάθε περίπτωση κακή λύση. Θα οδηγούσε απλώς σε επιδείνωση της νόσου. Δηλαδή, αν υποχωρήσω στην ακηδεία, δεν μου λύνει το πρόβλημα, αλλά μου επιδεινώνει το πρόβλημα. Όταν η ταλέπορη ψυχή προσβάλλεται από τις πανουργίες του εχθρού και πουλιορκείται από το πνεύμα της ακηδείας, οδηγείται είτε στην παράδοση των ύπνων, είτε στην εγκατάλειψη των ορίων του κελίου της και στην αναζήτηση ενός φαρμάκου για να νικήσει τον πειρασμό της με την επίσκεψη σε έναν αδελφό. Μας πιάνει η Φιλαδελφία τότε. Το φάρμακο όμως που χρησιμοποιεί τώρα θα επιδεινώσει την ασθένειά της λίγο αργότερα. Θα δυναμώσει πιο πολύ η ακηδεία. Έτσι, γιατί ο αντίπαλος θα επιτεθεί βιόντρα κλπ. Εξήγει για ποιο λόγο. Θέλετε καταρχήν μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Ναι. Αυτή η ακηδεία μπορεί να είναι και αποτέλεσμα ενός ανθρώπου που έχει ανάγκη το ανάποδο, που έχει ανάγκη, ας πούμε, να έρθει σε επαφή με κάποιον άλλο. Και μπορεί, αν κάτσει στο δωμάτιο, μπορεί να του ενταθεί και να του φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια αυτό? Αν είναι αλήθεια, δεν θα προεξαφορήσει?
Η επισήμανση σου, Δημήτρη, είναι σημαντική. Αλλά λίγο πριν το είπαμε, ίσως δεν έγινε κατανοητό. Ότι όλα έχουν διάκριση. Όχι υπερβολή. Κάποιος μπορεί από χαρακτήρος να έχει μια τάση απομόνωσης. Δεν σημαίνει ότι είναι υγιής κατάσταση που θεραπεύει την ακηδεία ή τρέφεσαι από την παραμονή σου στο δωμάτιό σου. Μπορεί να είναι τάση του ανθρώπου και να μην είναι δημιουργική η παρουσία του στο χώρο του. Είπαμε για μια δημιουργική παρουσία στον τόπο μας, στο κελί μας, που να νιώθουμε ότι μας δίνει ζωή και χαρά. Από την άλλη, κάποιος εξαιτίας του χαρακτήρα του πρέπει να βγαίνει έξω λίγο γιατί μπορεί να πέσει σε κατάθλιψη, να του κάνει περισσότερο κακό. Αλλά όχι με έναν τρόπο αδιάκριτο, ουσιαστικά να στήσουμε το κρεβάτι μας στην Εγνατία ή στην Ολυμπιάδος, ή να έχουμε μάθει όλα τα σπίτια όλο το φίλο μας και το δικό μας ελάχιστο να πηγαίνουμε.
Βιβλίο όμως μιλάει μόνο για τη μία εκδοχή και όχι για την άλλη.
Μιλάει. Πρέπει να καταλάβουμε το πνεύμα του για να το μεταφράσουμε. Το πνεύμα του είναι σε αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή ένας άνθρωπος ζει μέσα του μία θλίψη ψυχολογική, σε αυτή την κατάσταση πρέπει να έχεις μεγάλη μετάνοια και συντριβή για να γίνει αυτό πραγματική προσευχή και να ξυμίσει την κατάθλιψή σου. Ή κάποια στιγμή σε αυτή τη δικασία θέλεις κάποιον βοηθό. Δεν είναι η τάση σου να φεύγεις από τον εαυτό σου. Δεν είναι η τάση σου διαρκώς να θεραπετεύεις και να γεμίζεις ζωή σου, αλλά ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα και πρέπει να το διαχειριστείς. Τι κάνεις τότε? Έχεις και τους αδελφούς που θα σε βοηθήσουν, που θα σε εμπνεύσουν, θα βγεις έξω, θα συζητήσεις, θα πας κάπου, θα πάρεις δύναμη. Τέτοιου είδους που να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να αποδώσεις όταν θα βρεθείς στον χώρο σου και θα οδηγήσεις σε χειρότερη κατάσταση. Αυτή είναι μία πλευρά άλλη. Κανείς άλλος?
Η ακηδεία θεωρείται αμαρτία που πρέπει να εξομολογούμεθα?
Θα μπορούσαμε να πούμε ναι, και δεν είναι. Εμείς συνήθως έχουμε την αίσθηση ότι εξομολογούμεθα κάτι πρακτικό που κάναμε. Αλλά η πραγματική εξομολόγηση είναι η κατάθεση της καρδιάς μας. Η κατάσταση της καρδιάς μας. Και η ακηδεία είναι μια κατάσταση καρδιάς που έχασε τον Θεό. Που είναι μακριά από τον Θεό. Και επειδή η μετάνοια δεν είναι τίποτε άλλο άρα παρά η επανασύνδεσή μας με τον Θεό, με αυτήν είναι ασφαλώς πρέπει να τα εξομολογούμεθα.
Πάτε, για στην εφηβεία, τώρα από αυτά που είπατε διακρίνουν πάρα πολλά στην διαδικασία που διαπάσχουν από αυτό. Τώρα που θέλετε την ερώτηση, κρατήστε την για μετά, για αυτό θα πείτε το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε. Πώς θα το αναγνωρίσουμε?
Κοιτάξτε, τα παιδιά στην εφηβεία έχουν αυτήν την κατάσταση και έχει ψυχολογική βάση, γιατί δεν τους δόθηκε μια στάση ζωής που να τους γεμίζει. Δεν τράφηκαν από το περιβάλλον τους με ζωή. Δηλαδή, όταν η μαμά και ο μπαμπάς είναι κατάσταση ακηδείας, ανόρεκτοι για τους, γκρινιάριδες, σκουντούφλιδες, τους λέει, έτσι, μια φάτσα λες, και σου λένε ότι φταίει που μειώθηκε ο μισθός. Και όταν είχες μισθό, πάλι έτσι ήσουν. Τι να μεταδώσεις. Μια κατάσταση δεν έχω ζωή. Τι να, τα παιδιά παίρνουν από το περιβάλλον, από την ενέργεια του χώρου που δίνουν τα πρόσωπα. Και τα πρόσωπα εμπνέονται από τη χάρη του Θεού. Ένα αυτό. Δεύτερο, και τα παιδιά έχουν και ένα άλλο πρόβλημα που έχουν και οι μεγαλύτεροι. Μένει στο σπίτι σου και διαρκώς έξω. Μπαίνει στο Facebook, στο Ιντερνετ. Εκεί είσαι στο δωματιάκι σου και έχει πάει Αμερική, Αγγλία. Τα πάντα γύρισες. Με πήρε τηλέφωνο μια κοπέλα Αγγλία, μου λέει: δεν ακούγεσαι καλά. Το Ιντερνετ σε παίρνω, λέω. Και πώς γίνεται αυτό, λέω. Στο κινητό μου, πήρα από αυτόν τον τρόπο. Με αυτή την τεχνολογία λοιπόν έχουμε δυνατότητες να βάζουμε όλους τους χώρους στο σπίτι μας και μάλιστα και οι άνθρωποι που έχουμε να είναι φανταστικά πραγματικοί. Δηλαδή έχουμε την έξοδο και έχουμε ανθρώπους και λένε τουλάχιστον μιλάμε. Εκεί έχεις χιλιάδες ανθρώπους που δεν τους ξέρεις καν και νομίζεις ότι επικοινωνείς. Και πολλοί άνθρωποι φτιάχνουν και σχέση με αυτόν τον τρόπο. Και παντρεμένοι. Κι άλλος νομίζει δίπλα ενώ κρεβάτι και μάται άντρας και γυναίκα ξέρει. Πόσες φορές έκανε έρωτα στο Facebook. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχεις φτιάξει ένα άλλο κόσμο ψεύτικο. Φτιάχτηκε ένας άλλος ψεύτικος κόσμος. Έχεις φύγει και αυτός ο άνθρωπος που βγήκες είναι όχι, ούτε καν πραγματικός είναι στην ουσία. Δεν είναι ζωντανός. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό το λόγο η τάση ας πούμε για αυτή την τεχνολογική διέξοδο είναι αποτέλεσμα ακριβώς ακηδείας. Ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος. Δεν έχει όρεξη, δεν έχει χαρά και το βρίσκει σε αλύτρωση. Και είναι πάρα πολύ εύκολο επίσης. Ενώ στην άλλη περίπτωση τουλάχιστον κάνεις και έναν κόπερ, πατάς λίγο, παίρνεις τηλεφορία, παίρνεις ένα αυτοκίνητο, κάνεις μια κίνηση. Συναντάς κάποιον, κάτι ενεργοποιείται εκεί, ένα κουμπάκι στο κρεβάτι, τελείωσε. Στο γραφείο. Τώρα υπάρχουν και άλλα που τα παίρνεις και μαζί σου, δεν ξέρω, δεν χρειάζεται και στο χέρι, δεν έχεις. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολύ σκόπο. Πατάς ένα κουμπί και όλος ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Όταν λοιπόν όλος ο κόσμος είναι στα χέρια σου τόσο εύκολα και παντρεύεσαι. Και σου λέει γυναίκα σου πλύνε τα πιάτα, θα τα πλύνεις. Τι λες καλέ, ο κόσμος είναι δικός μου, εγώ είμαι ένας θεός μικρός. Στα χέρια μου όλα τα κάνω, όλα τα ελέγχω. Θα μου πεις να ζοριστώ να πλύνω τα πιάτα. Δεν είμαστε καλά άντρας εγώ να πλύνω πιάτα. Ή αντίστοιχα στη γυναίκα κάτι. Δηλαδή γίνεται τόσο επαρεμένος ο άνθρωπος με τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία που νιώθει ένας θεός, ο παντοδύναμος. Είμαι κυρίαρχος των πάντων και θα μου βάλεις εσύ όρια. Θα μου κάνεις κουμάντο στη ζωή μου. Ποιος είσαι εσύ που θα μου κάνεις κουμάντο? Εγώ που πηγαίνω που θέλω και μιλώ με οποιοδήποτε και γνωρίζω τα πάντα. Δεν έχει αυτό το σύμπτωμα. Και αφού γνώρισα τα πάντα και πήγα παντού και γεύτηκα τα πάντα, δεν θα κουραστώ, δεν θα ιδιάσω, δεν θα μπουχτίσω από αυτή τη ζωή που είναι φαντασία ζωής. Θα μου επιδεινώσει την ακίδη, θα με τρελάνει, θα με διαλύσει. Γι' αυτό όλοι είμαστε με κάτι φάτσες. Σαν να πέρασε τρένο από πάνω μας. Και δεν έχουμε ζωντάνια. Αυτό δεν είναι κατάσταση ακηδείας. Δεν είναι πνευματικό ολίσθημα. Αυτές είναι οι πραγματικές αμαρτίες της εποχής μας.
Πάτε, δεν είναι κατάσταση να λέγεται ότι όταν βγει κάποιος στη σύνταξη αρρωσταίνει από εκεί πέρα. Και προσπαθεί ο καθένας να βρει κάποια ενασχόληση ώστε αυτό να εξαρτηθεί και να είναι ουσιαστικά η ζωή του. Διαπιστώνοντας όμως ότι όλες αυτές οι ανασχολήσεις συνοδεύονται από έναν άγχο και από μια έλλειψη.
Συνταξιούχος είστε. Το αναλύετε πολύ ωραία γι' αυτό.
Παράλληλα όμως, όταν πάει ο άνθρωπος, πάμε να κάνουμε. Είμαι στον χώρο της προσευχής. Διαπιστώνουμε ότι πολύ σύντομα έρχεται ο ύπνος.
Κοιτάξτε, θα δούμε και παρακάτω, αλλά αυτό μια και αναφέρεται τη σύνταξη. Όσες γυναίκες σύζυγους άκουσα, όλοι έχουν μια αγωνία, πώς θα διαχειριστούν άντρα όταν βγει σύνταξη. διαχειριστούν τον άντρα τους όταν βγει σύνταξη. Η γυναίκα βολεύεται με τα παιδιά. Θα βγω σύνταξη, θα ασχοληθώ με τα παιδιά. Ο άντρας, πω πω τι γίνεται. Τότε είναι η μόνη περίπτωση που ο άντρας γίνεται σαν γυναίκα, δηλαδή μουρμούρα. Γκρινιάζει τη γυναίκα, δεν βολεύεται πουθενά. Η γυναίκα το βλέπει συνεχώς να κάθεται στο κρεβάτι, στο καναπέ, του σπάει τα νεύρα, γιατί του γεμίζει και το χρόνο. Ενώ παλιά έλεγε: πού είσαι άντρα μου, να έρθει σπίτι και λίγο. Τώρα σε βαρέθηκα συνεχώς στο κρεβάτι. Βγες και λίγο έξω, φίλους δεν έχεις. Πάνε κάπου, κάνε κάτι δημιουργικό. Προσευχείς, διάβασε ένα βιβλίο. Δεν ακούσε τον πατήρ Βαρνάβο που λέει: πάνε σε μια ομιλία, ακούσε ένα CD. Και τον πρίζουν μετά. Τα ακούς συνέχεια αυτά τα πράγματα, αλήθεια είναι. Λοιπόν, εδώ είναι η τραγικότητα του ανθρώπου. Δούλευε και σου λέει με το δικαιολογείο άντρας: μια ζωή δούλευα για σας. Από 16 χρόνια δουλεύω. Και λίγο να ξαπλώσω δεν με αφήνετε σε ησυχία. Δεν αντέχει ούτε ταντερά του άντρας αυτός. Γιατί δεν έχει γεμίσει τη ζωή του με πραγματικό νόημα. Αν ένας άνθρωπος έχει πραγματικό νόημα, βρίσκει τρόπους να γίνει δημιουργικός. Ακόμη και όταν κάθεται. Και η γυναίκα τι βλέπει, δεν βλέπει έναν άντρα που κάθεται, ένα νεκρό άντρα που κάθεται βλέπει. Που δεν λέει τίποτα, δεν έχει τίποτα να πει λεκτικά και σου γίνεται να βάρος, σου πιάνει χώρο. Αν όμως έχεις ζωή μέσα σου, είσαι στο σπίτι και δεν πιάνεις χώρο, γίνεσαι παρουσία ανάλαφρη. Και τότε βρίσκεις πράγματα, εφευρίσκεις. Και για την οικογένεια, κοίταγε για το γείτονα και παραπέρα. Είναι ο χρόνος σου ο ευλογημένος. Αλλά είδατε πόσο ζώρικο είναι να διαχειριστούμε τον χρόνο μας. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα του συνταξιούχου. Μετά από 50 χρόνια, όταν θα πάρετε σύνταξη, στα 75, γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πρόβλημα, θα το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, η υποχώρηση στην ακηδεία θα αποτελούσε σε κάθε περίπτωση κακή λύση. Αυτό ναι, το είπαμε αυτό. Σε άλλο σημείο ο ίδιος αναφέρεται και πάλι σε όσους δέχονται την επίθεση ακηδείας. Τι λέει, δέστε τι λέει. Και απαντώ Δημήτρη σε σένα, το λέει πιο καλά ο πατήρ. Σε άλλο σημείο ο ίδιος, ο Άγιος που λέει παρακάτω, αναφέρεται σε όσους δέχονται την επίθεση της ακηδείας. Τι κάνουν. Αν είναι συμφιλειωμένοι με την ελευθερία της πολύς συχνής εξόδου, θα στρέψουν εναντίον τους φοβερότατη μάστιγα, η οποία μάλιστα θα προέρχεται από εκεί που πιστεύουν θα βρουν το φάρμακο. Από εκεί που πιστεύουν θα βρουν το φάρμακο, δηλαδή οι συναντήσεις, οι εξόδους, και νομίζω ότι έτσι λυτρώνει, τότε θα βρει περισσότερο μαστίγιο και μάστιγα, δηλαδή είναι χειρότερος. Τι λέει, της πολύ συχνής εξόδου. Δηλαδή, τρεις φορές τη βδομάδα. Άλλος κάθε μέρα. Τέλος πάντων, πάντως, ο άνθρωπος θα βρει πρώτα τον εαυτόν του και μετά θα μιλούμε για σχέση. Αν δεν βρει την ισορροπία με τον εαυτόν του και δεν αντέχει ούτε τον χώρο του, πώς θα συνοηθεί με κάποιον άνθρωπο. Δεν βολεύουμε στον χώρο μου και ταράσουμε και έχω ταραχή. Πώς θα είμαι άνετα με έναν άνθρωπο. Κάποιοι τέτοιοι ασθενείς φαντάζονται ότι θα σβήσουν τον καύσωνα του πυρετού πίνοντας δροσερό νερό, μια φιλία δηλαδή. Είναι προφανές όμως ότι έτσι αναζωπυρώνουν περισσότερο την εσωτερική φωτιά. Αντί να τη σβήσουν, τη στιγμή ανακούφιση θα διαδεχθεί εντονότερος πόνος. Είναι αυτό όπως παθαίνει ο ναρκωμανής. Παίρνεις τη δόση σου και νιώθεις ότι πήγες στον παράδεισο και μόλις τελειώσει η δόση είσαι τελείως χειρότερα από πριν. Η αιτία της ακηδείας λέει βρίσκεται στο εσωτερικό του ανθρώπου. Μέσα μας είναι το πρόβλημα. Μέσα μας πρέπει να το τακτοποιήσουμε. Μέσα μας πρέπει να το διαχειριστούμε. Αντίστοιχα και η αρχή της θεραπείας του από την νόσο έγκυται στην αναζήτηση της σχέσης του ανθρώπου με τον εαυτόν του και όχι των σχέσεών του με τους άλλους. Εμείς βρήκαμε την καραμελίτσα ότι για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και βρήκαμε την καραμελίτσα γιατί είμαστε σε κατάσταση ακηδείας και αφασίας. Ενώ κάτι άλλο πιο σημαντικό είναι να βρούμε την σχέση με τον εαυτό μας. Το λέει πολύ καθαρά εδώ. Η αρχή της θεραπείας από την νόσο έγκυται στην αναζήτηση της σχέσης του ανθρώπου με τον εαυτό του και όχι των σχέσεών του με τους άλλους. Και εδώ θα πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τι γίνεται με τα ζευγάρια που έχουν που βρήκαν μια διέξοδο? Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο με τον άντρα μου, τη γυναίκα μου. Εντάξει, πάντα. Πρέπει να έχεις και εσύ δικό σου χώρο. Δική σου ελευθερία, να δεις τον εαυτό σου. Αν είσαι πάντα εξαρτώμενος και όλο τον χρόνο τη γυναίκα σου με τον άντρα σου, πώς θα τραφεί σχέση? Πρέπει να αποτραβηχθείς και λίγο και από τον σύντροφό σου. Να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου. Να σταθείς μόνος σου ενώπιον της ζωής και του Θεού. Τότε θα δώσεις τη σχέση. Αλλιώς θα φαγωθείς. Λένε κάποιοι, πρέπει να είμαστε διαρκώς. Ωραία. Και από πού θα τραφείς για να δώσεις τον άλλο? Δεν πρέπει κάποτε να εξελιχθείς κι εσύ? Και πώς θα εξελιχθείς να δεν έχεις ένα χώρο δικό σου? Και όταν λέμε χώρο, δεν σημαίνει να πας στην άλλη άκρη της γης. Βρεις ένα δικό σου χώρο, ένα δικό σου προσωπικό πρόγραμμα, ένα προσωπικό χρόνο. Βρες μια ώρα της ημέρας, τέλος πάντων. Μπες στο χώρο σου, δες τι γίνεται μέσα σου, βγάλε από το μυαλό σου τον άντρα σου, τη γυναίκα σου και να σταθείς εσύ, ο εαυτός σου και ο Θεός. Δηλαδή εκείνη την ώρα να είσαι διαζευμένος. Για να πλησιάσεις πολλές φορές στο Θεό πρέπει να είσαι διαζευμένος με το μυαλό σου, με τη συνείδησή σου. Όχι πραγματικά. Δεν νιώθεις ότι τελικά μπορεί να είσαι παντρεμένος, αλλά τελικά είσαι εσύ μόνος σου στη ζωή. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει κανένας σύντροφός μας τη δική μας ελευθερία και ευθύνη ενώπιον του Θεού. Είναι παραμύθι αυτό που λέμε. Στην πραγματικότητα είμαστε μόνοι μας. 100 φορές έχουμε παντρευτεί. Πρέπει λοιπόν κατά νου να έχεις ότι εσύ και ο Θεός είσαι. Δεν μπορεί άλλος να λειτουργήσει ως άλοθη. Δεν μπορεί ο σύντροφος να είναι υποκατάστατο του Θεού. Δεν είναι Θεός ο σύντροφος. Δεν μπορείς όλη σου την κατάτια να την αποδείς ότι ο σύντροφος δεν πάει καλά. Εσύ και ο Θεός είστε υπεύθυνοι. Και αν το δεις έτσι, τότε είσαι όριμος για συζυγία, όριμος για σχέση. Τότε μπορείς να φτιάξεις πραγματική σχέση. Άρα πρέπει και στο ζευγάρι το κάθε μέλος να έχει ένα προσωπικό του χώρο, χρόνο, στον οποίο τρέφεται, στον οποίο εξελίσσεται, στον οποίο αναπτύσσεται για να συνεξελιχθεί και να συναναπτυχθεί. Αλλιώς τι να αναπτυχθείς? Τότε ο ένας θα παίρνει από τον άλλο και τώρα θα φαγωθούν. Άρα το πρόβλημα είναι προσωπικό δικό μας και πρέπει να έρθουμε και σε επαφή με τον εαυτό μας. Συνεπώς, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, η εντύπωση ότι θα μπορέσει να πάρει βοήθεια από τους άλλους, τι λέμε, θα πάω να συζητήσω για να βοηθηθώ. Αυτό λέει είναι απατηλή και παραπλανητική βοήθεια. Κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει. Κανείς. Η βοήθεια είναι δική μου ευθύνη. Εγώ και ο Θεός. Γράφει σχετικά ο Αγίος Ισάκος Σύρος. Η υγεία τούτου ενώ αυτού του ανθρώπου και η ιατρία, τι λέει, εκ της ησυχίας βρει. Πηγάζει από την ησυχία. Αγαπούμε την ησυχία, επιθυμούμε την ησυχία, ψάχνουμε ησυχία. Κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει άνθρωπος περισσότερο από την ησυχία όπου συναντούμε τον Θεό και τον εαυτό μας. Αγαπούμε την ησυχία, την επιδιώκουμε. Δεν είπαμε να είμαστε σε ένα κημητήρι. Αλλά να έχουμε, βρε παιδί μου, πρώτον εσωτερική ησυχία που είναι πολύ σημαντικό, να διώξουμε τους λογισμούς και τις μερίμνες, αλλά να έχουμε και μισή ώρα, μια ώρα που έχουμε απόλυτη ησυχία. Αλλιώς δεν μπορεί να πάρει δυνάμεις ο άνθρωπος να ζήσει. Δεν μπορεί να σταθεί καμιά σχέση μας. Καμιά σχέση μας δεν μπορεί να σταθεί, δεν έχουμε ησυχία, πραγματική ησυχία μέσα μας που είναι κατάσταση προσευχής. Και αν δεν γίνεται καθημερινά αυτό, ποια σχέση θα τραφεί, τι θα δώσω σε κάποιον άνθρωπο, τι θα δώσω, είμαι άδειος, είμαι κούφιος. Όταν ξοδεύομαι διαρκώς σε εξόδους και είμαι μια διάσπαση και μια εξωστρέφη, είμαι τόσο κενός, τόσο κούφιος, τι να δώσω σε κάποιον. Φασαρία θα κάνω, θα είμαι κύβαλον αλλαλάζον. Οφείλω να έχω έναν χρόνο που νιώθω ότι δυναμώνω, ότι όντως αυτή η ησυχία με έθρεψε, μου έδωσε ζωή, με δυνάμωσε. Τότε έχεις να δώσεις. Τότε υπάρχει ικανότητα σχέσης. Υπάρχει δυνατότητα διαλόγου, επικοινωνίας. Τούτο δε έστι η παράκληση σε αυτό. Αυτή είναι η παρηγοριά μας. Η ησυχία είναι η παρηγοριά μας. Εν τη συντυχία, δηλαδή στις συναναστροφές και στις σχέσεις και στις δοσοληψίες, λέει ο Ισάκ, ουδέποτε δέχεται το φως της παρακλήσεως και νομιλίες ανθρώπων, συναστροφές, ού θεραπεύεται. Στις συναστροφές και συνομιλίες ούτε παρηγόρια παίρνει ο άνθρωπος, ούτε θεραπεύεται. Αλλά προς καιρό αναπαύεται. Για λίγο διάστημα βρίσκει χαρά. Και μετά τα αυτά επανίσταται αυτό ισχυρότερον. Μετά από αυτό έρχεται πιο δυνατό αυτό το πνεύμα της ακυρίας και της κόπωσης και της ιστορικής ταλαιπωρίας. Και καταλήγει και λέγει «Μακάριος ο υπομένων εν τούτης έσωθεν της θύρας». Μακάριος είναι αυτός που υπομένει όλα αυτά μέσα στο σπίτι του. Είτε το σπίτι, το κτίσμα, αλλά κυρίως εννοεί έσωθεν της θύρας, μέσα δηλαδή στην καρδιά του. Χωρίς λοιπόν να έχουμε εσωτερικό κόσμο, τον οποίο χαιρόμαστε, τον οποίο να απολαμβάνουμε, το οποίο μας δίνει δροσιά, δεν μπορεί να, ούτε να αγαπηθούμε, δεν θα μας αγαπήσει κανείς πραγματικά, δεν θα γοητευθεί κανείς πραγματικά από εμάς, αλλά ούτε θα είμαστε σε θέση να αγαπήσουμε αληθινά έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί τον άλλο θα τον χρησιμοποιήσουμε, θα τον εκμεταλλευτούμε να μας καλύψει τα κενά. Είναι αγάπη αυτό? Είναι σχέση αυτό? Σχέση αγάπη σημαίνει μοίρασμα, σημαίνει συντροφία, σημαίνει εξέλιξη, σημαίνει συνεξέλιξη, σημαίνει συνάντηση. Αν εγώ είμαι κούφιος και δεν έχω τίποτα μέσα μου, τι θα δώσω σε κάποιον? Τι θα δώσω? Και αν δεν έχω μέσα μου φως εσωτερικό, δεν έχω ζωή μέσα μου, δεν θα με αγαπήσει κανείς. Δεν θα ελκύσω κανένα κοντά μου. Δεν θα ασχοληθεί κανείς μαζί μου. Θα είμαι μία κρύα παρουσία, ανέκφραστη, που δεν λέει τίποτα, αδιάφορη. Και θα ψάξω τότε να βρω κάποιον να καλύψω τα κενά μου. Δηλαδή θα το χρησιμοποιήσω, να ικανοποιήσω την ανάγκη μου. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό είναι εκμετάλλευση. Η αγάπη τι είναι? Ελευθερία. Δεν έχω ανάγκη, δεν σε έχω ανάγκη να ζήσω. Έχω ζωή και θέλω να την κοινωνήσουμε τη ζωή για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι αγάπη. Έτσι το ζούμε. Για να το ζήσεις έτσι πρέπει να έχεις κάτι μέσα σου. Θέλετε κάτι?
Ναι, πώς είναι τη ερώτηση που να κάνω. Mm-hmm. Είπατε ότι αν έχουμε χρόνο τον εαυτό μας, να είμαστε μόνοι μας δηλαδή, αν σε αυτό το χρόνο δεν κάνουμε κάτι και στους απλά καθόμαστε και σκεφτόμαστε, αυτό είναι οκμηρία ή πάρουμε το θέσω αλλιώς. Αν πηγαίνω εγώ στη δουλειά μου, παραδείγματος χάρη, και δεν αισθάνομαι δημιουργικός, απλά πηγαίνω, γυρνάω, κάνω μια δουλειά η οποία εμένα δεν μου αρέσει. Αυτό, το ότι εγώ δουλεύω, υπερκαλύπτει ότι δεν είναι οκμηρό, ώστε στο διάστημα δεν θα έρθει.
Παρακάτω λέει πολλά και για την εργασία θα τα δούμε, αλλά θα απαντήσουμε σε αυτό.
Ναι. Να ρωτήσω, η δημιουργικότητα, δηλαδή όταν είμαστε μόνοι μας, αν κάνουμε κάτι παράλληλα με αυτό, αυτό είναι επίτηδες αυτό που είπατε, ότι ξεφεύγουμε από τον εαυτό μας και κάνουμε κάτι άλλο, ή μπορεί να συνεπάρξει το ότι ψάχνουμε τον εαυτό μας ενώ κάνουμε κάτι δημιουργικό παράλληλα?
Κοιτάξτε, σίγουρα η εργασία πολεμάει την οκνηρία. Αλλά η εργασία όμως, την οποία δεν βρίσκουμε και ένα νόημα και ένα περιεχόμενο που μας γεμίζει, είναι προβληματική και θα μας κουράσει, θα φέρει κόπωση. Μπορεί να είναι δημιουργική, να μην αρθεί, θα έρθει κόπωση. Που πρέπει αυτό να τη διαχειριστούμε για να μην κουραζόμαστε. Μέσα μας να κουραζόμαστε. Όταν λέμε κάθομαι στο σπίτι μου, δεν σημαίνει σκέφτομαι, αλλά ζητώ ζωή. Ψάχνω τρόπο να γευτώ τη ζωή, να γεμίσω μέσα μου. Και δεν γεμίζουμε τις σκέψεις μας, ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας. Αυτό δεν μπορεί να είναι δημιουργικό. Μπορεί να κάνω δημιουργικά, να κάνω χειροτεχνίες, να κάνω χίλια δύο εργόχειρα, να φτιάξω πράγματα, αλλά δεν είναι δημιουργικό μέσα μου. Και δεν είναι δημιουργικό γιατί δεν κάνω εργόχειρα που είναι χρήσιμα, δεν κάνω κάτι πρακτικό, αλλά γιατί απλώς σκέφτομαι μέσα μου. Αυτό δεν είναι ακίδεια, είναι κάτι άλλο που ντρέπομαι να το πω. Καταλάβατε. Μία ανοησία είναι. Μία χαζομάρα είναι. Ταλαιπωρώ τον εαυτό μου άδικα. Έτσι δεν είναι? Γιατί ουσιαστικά η σκέψη μου είναι μια εγωιστική κίνηση και περιστροφή του εαυτού μου γύρω από τον εαυτό μου. Και ψάχνω τον λύση από τον λογισμό μου. Και είμαι άδειος και γεμίζω από την παλαβομάρα μου. Από τον λογισμό μου, από τον εαυτό μου. Και αυτό με κάνει άστα να πάνε. Νομίζω μέχρι εδώ και την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή συνέχεια.